Mám, řekněme, že standardní brankářskou výstroj.
V podstatě už na tom místě mi urazil vlastně nohu kapotou od auta. My to akorát máme trošku víc hozený do toho černého humoru.
Tak když máš jednu nohu, tak ti musí stačit jenom jeden beton, no.
Olympijský rok. Seriál časosběrných dokumentů o přípravách českých sportovců na olympijské hry. Olympijský rok parahokejisty Michala Vápenky. Dokument Pavla Petra.
S Michalem Vápenkou se známe téměř 20 let. Měl jsem možnost poznat ho jako skvělého sportovce a hlavně člověka. Stali se z nás kamarádi a díky tomu mi umožnil nahlédnout i do jeho soukromí. Setkání s ním a dalšími sportovci mě nabíjí energií. Naučil jsem se také v prostředí lidí s handicapem chovat. Má to své zásady. Nesmíte tyto sportovce litovat. Nestěžujete si před nimi na své problémy. Nepomáháte jim do okamžiku, než si sami řeknou. A hlavně, musíte přijmout jejich humor. Pro mnohé černý, pro ně naprosto běžný. Ale po pořádku. Na úvod si Michal Vápenka zaslouží představení.
Byl jsem vedený ke sportu od malička. Asi není úplně divem, že rodiče, když hráli volejbal, tak jsem vlastně od malá, od nějakých 6-7 let hrál volejbal až do vojny, kde mě to teda trošku přestalo bavit, takže pak jsem teda nastoupil na základní vojenskou službu a 3/4 roku po vojně jsem přišel o nohu. Byla nějaká nehoda na D1 na příjezdu do Prahy na prvním sněhu a nějak tam bylo víc aut a spěchající lidi v neděli večer a nějak se prostě stalo, že mě tam vlastně někdo, já nevím, jestli přehlíd nebo spěchal moc, nevím, prostě mě vlastně srazil jako chodce a v podstatě už na tom místě mi urazil vlastně nohu kapotou od auta v podstatě v koleni. Potom jsem vlastně se učil chodit, snažil jsem se nějakým způsobem zapojit do života a obrovsky mě zvedli rodiče už v nemocnici, kdy mi začali vyprávět o kamarádovi, který ho znají, že hraje volejbal a já nevím co všecko, i přesto, že teda nemá nohu. A pro mě to byl nějaký impuls a snažil jsem se prostě začít bavit životem a k tomu ten sport, protože jsem k tomu byl vedený od mala, určitě patří, takže jsem zkoušel nějaký lyžování a poměrně dost záhy jsem se dostal vlastně k volejbalu. Zkoušel jsem toho opravdu hodně, začal jsem s lyžováním, s basketem, na vozíku, sice jenom chvilinku, pak teda to vyhrál ten volejbal, pro který samozřejmě u nás v rodině bylo velký nadšení a velká nabídka toho, že český národní tým se v té době dostal na paralympiádu do Atlanty a mě stačilo vlastně se naučit nějakým způsobem pohybovat s tou protézou a trošku si ten volejbal malinko vrátit do hlavy, protože za ty léta, co jsem to hrál, mě ho nemusel nikdo úplně učit, ale jenom si to osvojit, v čem mi zase ohromně prospěli rodiče. Jsem se měl soukromý tréninky s mámou a s tátou a povedlo se mi vlastně se začlenit do národního týmu pro Atlantu 1996. Po té Atlantě jsem přes kamarády se dostal k florbalu nehandicapovaných, to znamená vlastně, kde všichni brankáři klečej. Já díky tomu, že teda nemám jedno koleno, tak jsem úplně klečet nemohl. Nicméně díky výšce jsem relativně byl schopný zvládat, takže jsme hráli vlastně nejvyšší pražskou soutěž. Asi 15 let, docela hezký sportovní taky zážitek s dobrou partou. A když už jsem chytal ten florbal, tak jsem se dozvěděl o parahokeji, takže pro mě hokej byl vždycky obrovská láska a díky tomu, že jsem chytal florbal, tak jsem dostal nutkání a velkou potřebu si prostě ten hokej vyzkoušet a jít samozřejmě chytat.
Říká mimo jiné dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa v parahokeji, vicemistr Evropy a muž, který ve své kategorii 3x ovládl anketu Zlatá hokejka. V 51 letech ve svých sportovních aktivitách nepolevuje, spřádá další plány.
Mě ten sport strašně baví a je to prostě nějaký můj motor nějakého mýho fungování, takže dokavať můžu, dokavať mi to umožňuje tělo a podmínky okolo mě, že prostě ty tréninky jsem schopný skloubit s prací, tak se tomu hrozně rád věnuju a doufám, že mi to ještě chvíli vydrží.
Michal Vápenka ale není jen sportovcem. V běžném životě má také své zaměstnání. pozval nás tam a představil svou profesi. Asi vás nepřekvapí, že je spojená právě s životem handicapovaných.
Já už stojím před vstupem do firmy, kde je zaměstnán. Zaklepeme. Tak a vstoupíme dál. Pánové, dobrý den, ahoj.
Dobrý den.
Poraďte mi, kde tady seženu Michala?
Kterýho? To jednonohýho nebo toho druhýho? My tady máme dva.
Toho jednonohého, Michala Vápenku.
No jasně, paralympionika. Tak chviličku, ten je vzadu, ten sejka věnuje někomu na vozíčku.
No ale vy mi určitě můžete říct pár slov o něm. Dozvěděl jsem se vaše jméno, Pavel Borovička, tak co vy mi o něm řeknete?
Znám ho teprve asi rok a půl, nejsem tady dlouho ve firmě. Michal je ochotnej a velice úslužný člověk. Má smysl pro humor a taky je strašně manuálně zručný a dal by se pro druhý.
Je tady i Marek Vápenka, takže předpokládám syn, je to tak?
Ano.
Tak jak vlastně ty vnímáš tatínka?
Momentálně jsem nastoupil do firmy, takže teď momentálně se s ním seznamuju spíš jako s pracovníkem, ale celý život ho znám spíš jako sportovce.
Tak a pánové, můžete mi toho jednonohého tady zavolat?
Chviličku, já tam skočím za ním, jo? Michale, je tady nějaký pán s mikrofonem.
Michal Vápenka, ahoj. Michal, ahoj.
Jak se máš?
Já se mám dobře, ale hlavně si budeme povídat samozřejmě o tobě a o tvé práci.
Tak já se věnuju servisu zdravotních pomůcek pro handicapované, invalidní vozičky, postýlky a spousta dalších pomůcek, které pomáhají vylepšovat vlastně život lidem s handicapem.
Ty sám máš handicap, o tom už byla řeč. Pomáhá to právě v té práci? Je to pro tebe výhodou, že víš, co třeba handicapovaní potřebují?
Určitě proto mám nějaký lepší náhled, ale spíše to o nějakých zkušenostech nebo o tom si uvědomit, co k tomu dotyčnímu vyhovuje. Dost často je to i o individuálním přístupu ke každému klientovi, protože ne každý handicap je vlastně stejný, takže najít nějaké řešení prostě individuální pro toho člověka nebo respektive pro jeho handicap.
Slyšel jsem, že jsi manuálně hodně zručný.
Tak asi nějaká pomluva, ale tak doufám, že jako servisák asi jsem manuálně zručný. Mám to zděděný asi i po tátovi a vlastně mě to baví vymýšlet něco a opravovat a věnovat se tomuhle tomu.
A když to vezmu do té všeobecné roviny, bylo pro tebe jako handicapovaného v životě těžké sehnat třeba práci, zaměstnání?
Samozřejmě to skýtá jakýsi omezení, co se týče nějakého dlouhodobého stání nebo chození nebo něčeho, ale dělal jsem několikero typů zaměstnání, nicméně tohle je prostě pro mě vlastně něco, co mě i naplňuje vnitřně, že můžu někomu pomoct a ta mechanická část mě u toho strašně baví, takže já jsem tady vlastně spokojený.
Humor a sport handicapovaných. Možná se někomu takové spojení zdá nesmyslné, ale patří k sobě. Parahokejisté jsou toho nejlepším možným důkazem.
K nám bezesporu nějaký humor patří, on patří asi ke každý sportovní partě. Jedno, jestli člověk hraje parahokej nebo normální hokej nebo házenou nebo něco podobného, je to asi trošku podobný. My to akorát máme trošku víc hozený do toho černého humoru a do takových věcí, které možná navenek pro běžný lidi by působily opravdu velmi černým humorem.
Sám jsem byl svědkem humoru parahokejistů při mistrovství světa v Buffalu. A to v roce 2015.
Povedlo se nám udělat vlastně takový video, kdy kustod s jedním klukem na vozíku přijeli do kabiny a s košem na prádlo na kolečkách obešel kustod celou kabinu a hráč si dělal prostě čárky za každýho hráče a ve finále to vlastně přivezli ten plnej koš těch protéz trenérovi, jakože máme prezenčku splněnou, že vlastně jsou všichni připravení, že jakoby všem sebral nohy, no. Nám to přišlo být zábavný, nevím, možná někdo z toho by měl trošku mžitky před očima, ale my jsme se u toho královsky bavili.
Dalším parádním kouskem spoluhráčů byla hra z kořápky. Při ní se například hledá kostka ukrytá pod jedním z kelímků. Vtip byl v tom, že v jejich případě ty kelímky byly průhledné. A další záležitosti, co se třeba děje v kabině?
Prostě narážky, srandy a různé věci tam jsou opravdu prostě na podstatě permanentním pořádku, tam se pořád něco děje. My se úplně jako většinou moc nenudíme v té kabině. I když musím přiznat, že vlastně teď poslední mistrovství světa, ta předzápasová příprava byla opravdu zase ještě někde úplně jinde, protože tam jsme teda opravdu se semkli a nějakým způsobem jsme si šli prostě za tou třetí medailí, protože jsme věděli, že to bude těžký a opravdu bylo, ale samozřejmě ten humor okolo se děje pořád.
Co třeba? Schovávání protéz nebo něco podobného?
Taky se to běžně děje, jsou pak tam někteří hráči mladí, kteří tam mají různě nepořádky a tohle, tak se tam do toho ty protézy zamotají, do tašky se mu zapnou nebo něco, aby se někde hledal a tak dále. Tam se pořád něco děje.
Michal Vápenka se pohybuje s protézou levé nohy, možná právě s ní zažil humorné okamžiky třeba při cestování, kdy zejména na letištích prochází kontrolou a tam ty protézy pípají.
My jsme schopni zastavit odbavování na letišti na poměrně dlouhou dobu, když tam přijdeme s celým týmem, protože než vlastně nás všechny nějakým způsobem čeknou, co se týče těch různých hrozeb a podobných jiných věcí, tak to trvá výrazně díl než běžný člověk, který pokud u sebe nemá nic kovovýho, tak vlastně jenom projde rámem, sebere si věci za rentgenem a jde vesele dál, tak my tam každý strávíme cca 5 minut. Jo. Takže pokud je nás tam nějakých 17 hráčů, tak to nějakou dobu zabere a myslím si, že tam stropíme většinou docela hezký divadílko.
Cestování s handicapem má ale jednu obrovskou výhodu, jako první nastupujete do letadla.
No a taky poslední vystupujeme, ale je to víceméně hlavně kvůli klukům, pokud s náma letí nějaký vozíčkář, tak vlastně všechny ty dopravní společnosti chtějí nebo potřebují toho člověka na tom vozíku dopravit vlastně na takovém zvláštním křesle na to jeho místo a to v plném letadle jde velmi, velmi těžko a aby nikoho neohrozili, omezili, tak vlastně pouští dopředu a my toho velmi rádi využíváme, protože vlastně se do toho letadla dostaneme jako první a máme v klidu možnost si ty nohy sundat a udělat si pohodlí kor na další cestě. Je to docela příjemná věc nebo příjemný benefit.
Nohy sundat, to znamená, že jsou v zavazadlovém prostoru?
Ano, to znamená, že jdou prostě nad hlavy do zavazadlového prostoru, na to jdou batohy a klasicky ty kufříky letecký nebo ty rozměrový a bundy a tohle a prostě zatím je schovaná noha a prostě letíme, no.
A co na to říkají ostatní cestující?
Většinou teda koukají taky trošku divně, ale tak konec konců co, no tak když se podívají doprava, vidí jednoho, když se podívají doleva, vidí druhýho nebo dva, tři a před sebou zjistí, že jsou taky, za nima taky, no tak jako co můžou dělat, no. Holci musí zvyknout.
Oblékání a obouvání. Pro většinu z nás záležitost, o které moc nepřemýšlíme. Sportovci s handicapem to ale řešit musí.
Můj handicap v oblíkání je noha velikost 50, protože na to sehnat obuv, nedej bože, společenskou je trošku oříšek, ale jinak já osobně žádný velký problémy nemám. Vím, že kluci na vozíku řešili nějaký úpravy na kalhotách, protože tím, že celou dobu sedí, tak aby jim vlastně ty kalhoty seděly hlavně v tom sedu, protože nepotřebují běžnou konfekci, která je víceméně šitá pro člověka, který by měl stát a upravovali se jim různě saka kvůli dílce na tom vozíku. Ale já osobně vlastně tím, že chodím o protéze, tak tyhle ty problémy já úplně nemám. Na protéze ponožku měním opravdu velmi zřídka. Zhodně převlíkám klasicky jenom vlastně jednu ponožku, takže já nemám párový ponožky, já mám prostě nakoupenou sadu stejných ponožek v ideálním stavu a měním jenom jednu, je to velmi příjemné a pohodlné.
Takže lichožrouti nehrozí?
U nás lichožrouti doma opravdu teda v mém šatníku rozhodně nejsou, protože já tohle to neřeším.
Pozorně nás poslouchá také manželka Lucie. Je těžké Michala oblékat?
Ani ne, on má spoustu triček ze sportovních akcí, takže například trička prakticky nenakupujeme. A jinak samozřejmě je to otázka té velikosti, protože můj muž měří skoro 2 metry, takže tam spíš, aby to člověk trefil, aby mu bylo všechno dost velké.
Je hodně vybíravý v tom oblečení?
Ne, ne. Má rád sportovní oblečení.
Když se zeptám tedy na společenské oblečení, to k němu nejde moc dohromady.
Vybírali jsme spolu oblek a bylo to v rámci akce slevy pro zdravotníky za covidové éry. To jsme měli takový benefit, takže to jsme si užili. Vybírání obleku. Přišla paní, podívala se na něj a říká, no tak na vás tady budu mít tak 2 obleky. Naštěstí jeden z nich seděl.
Já se samozřejmě nejlíp cítím v tom sportovním nebo řekněme, že v obyčejném bavlněném tričku, v kraťasech nebo v něčem podobném, ale zase na druhou stranu musím přiznat, že si ty společenské obleky velmi užívám a je to vždycky taková sváteční akce nebo důvod si vlastně to společenské oblečení užít. Mám to spojený vlastně s tou atmosférou různých vyhlašování a různých společenských akcí.
Michal Vápenka má protézu místo levé nohy, říká, jak právě tato končetina funguje a jak je propojená s botou. Můžeme to vysvětlit, jak důležitá právě ta správná obuv je v tomto případě?
Já mám trošku problém, pokud se týče bot, kvůli nějakému sklonu chodidla, aby se mi na tom dobře chodilo, protože na té protéze je de facto, řekněme, pevný to chodidlo, nebo má nastavený nějaký jeden úhel, takže střídání bot je občas občas trošku problematický, protože pak je to, jak když by si normální člověk vzal každou botu jinou. To znamená, na jedný budu mít trošku větší podpatek, na druhý nižší a vlastně se s tím hrozně špatně chodí a na té proteze to o to víc cítit nebo o to víc znát.
Hokej a parahokej. Tyto sporty mají hodně společného. A tak nás napadla konfrontace toho para s tím extraligovým. Michal Vápenka se oblékl do výzbroje, vyjel na let liberecké arény a čelil nájezdům extraligových borců. Třeba Radana Lence, Radima Šimka a Jaromíra Péreze.
Oni budou mít určitě obrovskou výhodu, protože stojí a ten rozsah těch rukou, respektive hokejky a rukou, mají určitě větší než na to, co jsem já zvyklý, ale uvidíme, tak život je o výzvách a o zábavě a já se ničemu nebráním, takže se na to těším.
Mimochodem, jaké vybavení právě brankář při parahokeji má, je jiné než třeba pro hráče v poli?
Mám, řekněme, že standardní brankářskou výstroj, akorát vlastně na lapačce mám nějaký hroty a na hokejce jak na patce, tak na konci, abych se byl schopný po tom ledě pohybovat, ale v zásadě jde o standardní brankářskou výstroj.
Jeden beton, stačí to?
Tak když máš jednu nohu, tak ti musí stačit jenom jeden beton, no, ale je pravda, že já mám tu zvláštnost, že já mám levej beton na pravý noze, tak akorát to vychází z toho mýho posezu na těch saních, tak vlastně je lepší mít ten beton, aby mě chránil z té strany vlastně od hřiště nebo od hry, takže to mám vlastně prohozený na nohou vlastně, jak kdyby.
Za pár okamžiků skončí trénink libereckých Bílých tygrů a po něm máme domluvené ty nájezdy, tak se budeme společně těšit. V liberecké areně už se vše chystá k těm nájezdům, které si vyzkouší Michal Vápenka proti hokejistům Bílých tygrů. Jaká je zkušenost v případě vás, hráčů, třeba s parahokejem? Odpovídají Radan Lenz, Jaromír Pérez a také Radim Šimek.
Já osobně jsem se s tím asi nikdy nesetkal jako takhle osobně napřímo, abych si to mohl prohlídnout, popovídat si o tom. Je to zajímavý a určitě bych se na tom nerozjel, takže klobouk dolů před nima, jak ty saně ovládají. Uvidíme, my zkoušíme.
Tak já jsem snad v životě neviděl ani zápas, takže jsem rád, že to dneska budu moct zkusit a zjistit, jaký to vlastně.
Pro mě zkušenost velká nula. Jenom si pamatuju, že když jsem byl mladší, jezdil jsem do Kolína, tak tam snad měli tým v Kolíně, tak jsem je tam viděl, jak tam hráli. A občas jsem viděl nějaký zápasy, když byli na paralympiádě, tak jsem se kouknul, ale obdivuje, co na těch sáňkách nebo jak to nazvat zvládnou.
A ještě jedna otázka, Radan Lence tady hodně vyptával. Tak co tě zajímalo vlastně?
Tak jaký mají ty pravidla ohledně těch hrotů, hokejek a všeho, víceméně těch specifik je tam docela dost. A myslím si, že je to zajímavý. Sice je to hokej, parahokej, ale je to vlastně úplně jiný sport.
Trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna to bedlivě sledoval a připravil vlastně to, co se na Michala Vápenku pojede nebo bude střílet.
Budou tam střely vlastně z vrcholu kruhu, co je z pozice F3, co v zápase je docela důležitá, těžká střela. A potom vyjetí vlastně z rohu, to je další činnost, přes kruh, vlastně, kde se snažíme uvolňovat z rohu, takže vyjetí přes kruh, střelba a potom zkusíme samostatní nájezdy.
Nájezdy střelba, to už mají hokejisté Liberce za sebou, první tři nájezdy, ale gólem neskončili, možná ani ten čtvrtý. Tak jaké jsou pocity z toho vlastně střílet na gólmana parahokejové reprezentace, Radan Lenz?
Museli jsme si ho načíst, samozřejmě sedí v té bráně trošku jinak než naši gólmani, takže rozkleky tam nejsou úplně takový, jaký jsme zvyklí. A jo, potom jsme se snažili to trefit pod sáňkama, ale to nám úplně taky nešlo, takže není to úplně zase tak jednoduchý dát gól.
Jaromír Pérez, jaké má pocity?
Tak já jsem to nikdy nezažil, takže pro mě to bylo těžký, ale když jsem to poprvé viděl, tak to docela obdivuju, že se dokážu postavit takhle do brány a chytat ty puky i takhle s handicapem, takže za mě to je super.
To říká Radim Šimek.
První střelba je taková zkouška, jak se ten golman vůbec pohybuje v té bráně a to samý nájezd, ale budu se opakovat, já to obdivuju, když nejsem handicapovaný a na ledě se někdy cítím tragicky úplně, tak obdivuju lidi, kteří ten handicap má a že se tam dokážou takhle pohybovat.
Kam jste mířili, pánové?
Přišlo mi, že nad vyrážičkou, ale vždycky, když jsem tam vystřelil, tak mi to chytilo, takže ta moc kulinka nebyla. Chytal dobře.
Michal Vápenka už usedl na střídačku libereckých Bílých tygrů. Tak jaké to bylo čelit místním hokejistům?
Krásný zážitek, zase je to něco úplně jiného. Ty kluci jsou absolutně někde jinde. Nevím, myslím si, že mě tam docela koupali, ale občas jsem jim něco chytil, takže úplná pohoda.
Podívat se na parní lokomotivu a vyzkoušet si práci topiče. To si přál Michal Vápenka a turnovský klub přátel železnic Českého ráje jednu takovou krasavici má a pozval nás na výlet.
Stojíme na nádraží v Turnově. Vydáme se na výlet do Rolecka pod Troskami.
No a tam dokonce se dostaneme i do parní lokomotivy 310, zvané Babička. Přivítám nás Josef Semecký, no a ten právě Michala Vápenku tady trošičku provede. Tak pánové, už se znáte?
Už se známe, já tě tady vítám.
Ahoj.
Jsem rád, že ses přijel podívat na naši parní lokomotivu, která vlastně byla vyrobená v roce 1913 pro místní trasenice na Hané Litovel.
Co chce Michal Vápenka vědět o té lokomotivě?
Tak vypadá to jako krásný technický zázrak, že to ještě furt teda funguje. Pro zajímavost, spotřeba vody?
Máme asi 4 kubiky na 40 kilometrů. Uhlí je na 80 kilometrů kolem 1 tuny. Musíme topit černým uhlím kvůli požárnímu riziku, protože černý uhlí nedělá tolik kyser.
Michale, ty si pamatuješ parní lokomotivy, nebo jaký máš vztah vůbec k té historii?
Tak já jsem technik, takže vztah k jakýkoliv technice mám asi docela kladnej. Za mě už teda parní lokomotivy úplně nejezdily, nebo možná někde velmi v okrajově, ale je to krásný kousek. Vždycky mě to fascinovalo to vidět, ať už v muzeích nebo naživo, je to prostě něco úžasného, krásná kovářská práce.
Ano, vy jste mi prozradili, že vás vlastně spojuje rok 1993. Co se vlastně stalo z pohledu spolku a klubu přátel železnic Českého ráje?
V prosinci roce 1993 byla na ministerstvu vnitra první registrace klubu, tenkrát ještě jako občanského sdružení, a vlastně od té doby ten klub funguje.
Já jsem v 21. listopadu přišel v nohu, takže to máme tady takový jako já se železnou nohou a železná mašinka, to tady je takový hezký synonymum k sobě a docela jsme se u toho pobavili, když jsme zjistili tuhle tu zvláštní okolnost.
No a co třeba si vyzkoušet pozici topiče nebo vůbec se vydat na tu mašinku? Lákalo by tě to?
Rozhodně ano, rozhodně si to půjdu prohlídnout, jestli budu mít tu možnost, a moc se na to těším.
Teď už jsme přímo na stanovišti strojvedoucího. Co dovolíš Michalovi, aby tady zvládnul a vyzkoušel si?
Michal zavře klapku popelníku, to z toho důvodu, aby se snížil tak v tom kotli nebo v té peci, aby tolik, jak my říkáme, nevařila, to jo, nedělala tolik páry. Protože mašinka teď bude stát, bude se připravovat na další jízdu, tak se takzvaně udělá hromádka za dvířkama, takže dáš uhlí těsně za dvířka. Kompresor nám dělá vlak vzduchu na brzdu, protože vlak je bržený průběžně vzduchovou brzdou.
Já jsem původem automechanik, takže některé technické věci jako mám rád, miluju, chápu, ale tady z toho, co vidím před sebou, bych absolutně nevěděl vůbec, co mám dělat.
Pojďme ještě přiblížit, jak dlouho dopředu ta mašinka se musí připravit, aby mohla zvládnout třeba ten výlet z Turnova.
Roztopení kotle a ty přípravy děláme to den předem, ale mělo by to být takových aspoň 6-7 hodin před tím vlastním vyjetím. Takže roztopení trvá, aby jsme se k tomu chovali slušně, pomalu, protože to je ocelový topeniště, takže pozvolna roztápět, je to řádově kolem 5 hodin.
To je docela dlouhá doba v uvozovkách na dnešní poměry.
A ta údržba během třeba jízdy musí se mazat a tak dále?
Jo, po každých my mažeme tak průměru kolem těch 30 km, takže když jdu jeden obrat do Rovenské 24 km, takže to je na jedno namazání a mažou se vlastně dáme, jak jsou ty dřevěné količky, takže všechny tyhle ty místa maznic, co se všechno zakapává a používá se strojní olej, jo, a potom to zařízení, ten olejový list, který se i ohřívá, v tom je válcový olej a odtamtud těma trubičkama se olej tlačí přes olovu do parního stroje.
Tak my si prohlídneme ještě mašinku samozřejmě zvenčí, ale Michala se zeptám, teď po tom školení už bys si troufl rozjet parní lokomotivu?
Rozjet ne, umazat, to je jediný, co bych tady asi tak zvládnul.
No a můžeme ještě zahoukat naposled, protože to je obliba každého, tak Michale, nechám tě zahoukat. Tak teď jsme zpátky v turnovském depu. Nedá mi, Michale, abych se nezeptal, jaké jsou zážitky z té jízdy parním vlakem a parní lokomotivou.
Mě ta technika úplně fascinuje a přes 100 let stará mašinka je prostě něco úžasného, že to kluci vůbec jsou schopní udržet v provozu a je to moc nádherný.
Takový byl olympijský rok s Michalem Vápenkou. Za cíl měl ukázat, že sportovci s handicapem dokáží mnohdy víc, než my zdraví jedinci. Za to jim patří obrovské poděkování. Určitě si na paralympiádě zaslouží držet palce. Olympijský rok parahokejisty Michala Vápenky sledoval a pro Radiožurnál natočil Pavel Petr. Zvuk a sound design Jonáš Rosůlek. Dramaturgie Jakub Horáček.